Chitsauko 135. Jesu anozviratidza kune vakawanda amutswa. Luka 24 verse 13 kusvika ku 49. Uye Johani 20 verse 19 kusvika ku 29. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anozviratidza kuvadzidzi mumugwagwa unoenda ku Emmaus. Anovhurira vadzidzi vake magwaro kakawanda. Thomas anobvuma kuti Jesu amutswa. Musi wesvondo, Nisan 16, vadzidzi vakasuruvara. Havasi kunzwisisa kuti nei vawana muguva musisina munhu. Zuva rorereka, Cleopas nemumwe mudzidzi vanobuda muJerusarema vakananga kuEmmaus, iyo iri kure nemakiromita 11. Vari kufamba vachikurukura nezvezvakaitika. Mumwe munhu wavasingazivi anobva abatana navo parwendo rwavo. Anovabvunza kuti, inyaya dzipi idzi dzamuri kukurukurirana muchifamba? Cleopas anopindura kuti, ndiwe woga uri kugara muJerusarema somutorwa zvokuti hauzivi zvinhu zvakaitika mariri mazuva ano here? Munhu wacho anovabvunza kuti, zvinhu zvipi? Luka 24, verse 17 kusvika ku19. Vanoti, zvinhu zvine chokuita naJesu wokuNazareta. Taitarisira kuti munhu uyu ndiye aifanira kununura Israeri. Luka 24, verse 19 kusvika ku21. Cleopas nemumwe wake vanotanga kurondedzera zvaitika musi iwoyo chaiwo. Vanoti vamwe vakadzi vaenda kuguva rakanga ravigwa Jesu, vawana musina munhu, uye kuti vaona ngirozi dzavaudza kuti Jesu mupenyu. Vanotaura kuti vamwe vaendawo kuguva racho, vawana zvakaita saizvozvo, sezvanga zvataurwa nevakadzi vacho. Luka 24, verse 24. Zviri pachena kuti vadzidzi vaviri ava vari kutenderedzwa musoro nezvaitika. Murume wavari kufamba naye anotaura zvine chiremera achigadzirisa kusanzwisisa kwavari kuita uko kuri kuita kuti mwoyo yavo inetseke, achiti, aiwa imi mapenzi, uye vane mwoyo inononoka kutenda zvinhu zvose zvakataurwa nevaprofita. Zvakanga zvisina kukodzera here kuti Kristu atambure zvinhu izvi uye kuti apinde mukubwinya kwake? Luka 24, verse 25 ne26. Anobva atanga kuvatsanangurira ndima dzomumagwaro dzinotaura nezvaKristu. Varume vatatu ava vanozosvika pedyo neEmmaus. Vadzidzi ava vaviri vari kuda kunzwa zvimwe, saka vanoti kumurume uya, garai nesu, nokuti kwatosviba, watova usiku. Anobvuma, ogara navo pasi kuti vadye. Paanonyengetera, omedura chingwa, ovatambidza, vanobva vamuziva, asi anobva angonyangarika. Luka 24, verse 29 kusvika ku31. Vanobva vaziva kuti zvechokwadi Jesu mupenyu. Vadzidzi vaya vaviri vanotaura nomufaro nezvezvaitika kwavari vachiti, mwoyo yedu yanga isingatsvi here, zvaanga achitaura nesu mumugwagwa, zvaanga achitivhurira kwazvo magwaro. Luka 24, verse 32. Vanobva vadzokera kuJerusarema nokukurumidza, vosvikowana vaapostora nevamwe vari pamwe chete. Cleopas nemumwe wake vasati vambotaura zvavaona, vanonzwa vamwe vachiti, chokwadi Ishe amutswa, uye azviratidza kuna Simoni. Luka 24, verse 34. Vaviri ava vanobva vataura kuti Jesu azviratidza sei kwavari. Naivowo vamuona nemaziso avo. Vachitaura kudaro, vanovhunduka pavanongoerekana vaona Jesu amira pakati pavo. Izvi zvinoshamisa nekuti vanga vakazvikira vachitya vaJudha. Kunyange zvakadaro, Jesu akamira pakati pavo chaipo. Anotaura zvinyoronyoro kuti, rugare ngaruve nemi. Asi vari kutya. Sezvakamboitika, vari kufunga kuti vari kuona dzanga radzimu. Luka 24, verse 36 ne37. Kuti avaratidze kuti haasi dzanga radzimu kana kuti chimwe chinhu chokufungidzira, Jesu anovaratidza maoko ake netsoka kuti vaone kuti ane muviri wenyama, achiti, munonetsekerei, uye neimo yenyu isina chokwadi nazvo. Onai maoko angu netsoka dzangu, ndini chaiye. Ndibatei muone, nokuti mudzimu hauna nyama nemapfupa sezvamunoona zvandii nazvo. Luka 24, verse 36 kusvika ku39. Vanofara zvokufara zviya, uye vanoshamiswa, asi kunyange zvakadaro, vachiri kuti omerwei nokubvuma zvavari kuona. Kuti vanyatsobvuma kuti ndiye chaiye, Jesu anovakumbira kuti, mune chimwe chinhu chokudya pano here? Anotambidzwa hove yakagoshwa, otanga kudya. Anozoti, aya ndiwo mashoko angu andakakutaurirai pandakanga ndichiri nemi, ndisati ndafa, kuti zvinhu zvose zvakanyorwa mumutemo waMosesi nezvakanyorwa nevaprofita nomumapisarema pamusoro pangu zvinofanira kuzadzika. Ruka 24:41-44. Jesu abatsira Kriopasi nemumwe wake kunzwisisa magwaro, uye ndizvo zvaava kuita kwavari vose vakaungana imomo achiti, zvakanyorwa kuti Kristu aizotambura, omuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu, uye rupfidzo rwokukanganwirwa zvivi rwaizoparidzwa muzita rake kumarudzi ose. Kutangira muJerusarema, imi munofanira kuva zvapupu zvezvinhu izvi. Ruka 24:46-48. Musi uyu, zvangoitikawo kuti muapostora Thomasi haapo. Mazuva anozotevera, vamwe vanomuudza nomufaro kuti, taona Ishe. Thomas anoti, kana ndikasaona pakaboorwa nezvipikiri maoko ake, ndopinza munwe wangu pakaboorwa nezvipikiri, ndopinza ruoko rwangu murutivi rwake, chokwadi handingatendi. Johani 20:25. Pashure pemazuva masere, vadzidzi vanounganazve vakazvikira, asi nhasi Thomas aripo. Jesu anomira pakati pavo aine muviri wenyama, ovakwazisa achiti, rugare ngaruve nemi. Anotendeukira kuna Thomas oti, isa munwe wako apa, uone maoko angu, uye pinza ruoko rwako murutivi rwangu, urege kuva asingatendi, asi utende. Thomas anobva ati, Ishe wangu naMwari wangu. Johani 20:26-28. Iye zvino haasisina kana nemubvunzo kuti Jesu amutswa uye kuti afanana naJehovha Mwari uyo waari kumiririra. Jesu anoti, watenda here nokuti wandiona? Vanofara vasingaoni, asi vachitenda. Johani 20:29. Mibvunzo yokudzokorora. Mumwe murume anobvunza vadzidzi vaviri vari kuenda kuEmausi nezvei. Nei mwoyo yevadzidzi ichitsva? Kriopasi nemumwe wake pavanodzoka kuJerusarema, vanosvika vachinzwa nezvei, uye chii chinobva chaitika? Thomas anozosvika sei pakuva nechokwadi chekuti Jesu mupenyu?